Bir Player Ada adlı radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 1 noyabrı Tetdanın çarşında günü. Suunki programamızda Türk prokurorları kaziyetten Türkmen raayetinin ömürlük türme tutukluğuna hükmedilmegini soruyarlar. Levaplı bücetçiler dinç günlerini pahta meydanlarında geçiriyarlar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlirdiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarihi bunun tədilikleri bilen tanıştır yarın. 1 noyabrda Türkmen manadının dolonçuğu girdilenine 30 yıl bolýar. Türkmenistan 1991 ýylyň 27 oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny ygnan edeninden 2 ýyl soň milli pul birligini dolonçuğa girdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durly ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manadyň hümmeti ýygderle aşak gaşdy. Ýurtda valyutanyň 2 kursy, döwlet we gara bazar kurslary döredi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 Amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagd pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali listelerini nakdlaşdyrmakda durly kösenstüklere sezewar bolýar. Ukraina 31 oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we owasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alındı diýip İçeri işler ministrligi 1 noýabrda habar berdi. Ministrlik Rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodynyň nysany alandygyny, dören ody sündürmek üçin 100 ugly ýangyn sündürijiniň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Hadisada adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1 noýabrda Kazakstana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala asyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Kazak prezidenti Kasym Zomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astananyň Ukraina wagtynda Moskwanyň tarapyny tutmakda ýüz öwürmegini alkyşlady we iki ýurdun arasynda möhüm biznes ilalaşyklaryna gol goýuljakdygyny ma'lum etdi. 31 oktýabrda Israýlyň harby howa güýçleri Gaza zolugunda yerleşen gur adamly bosgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisada azından 50 Palestinali ve Hamas'ın komandiri öldü. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklary çekýärler. Israýlyň harbylary 31 oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 eskeriň ölendigini hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalinin helak bolundugyny we 150'sinin yaralandygyny aýtdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Israel bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoŋur aladağa aylandığını aytdı. Bu itilesme Israel'in korunmak güçlerinin huva zarbaları bilen alıp bariyan yer operasyası, şeyle de Gaza'dan Israel'e karşı atılan raketler hem degisli deyip, Guterres 31 oktyabrda beyanat bilen çıkış etdi. Ol Hamas'ın 7 oktyabrdaki Israel'e karşı amal eden terör aktlarının iti yazgarlandığını yeni bir gezek nıktadı. Çeçenistan'ın Kreml tarafından bellenilen Didim Zor lideri Ramzan Kadyrov, polisi işgärlerini protestçileri ve demonstrantları atıp öldürmäge ihtiyar verdi. Bu soňky günlerde Demirazyk Kavkaz tebitinde antisemitik tolgunçuklarının yüze çıkan vaktinde edildi. Hususan da 29 oktyabrda Dağıstan'da Gazaply mahalle Mahaçkala'nın aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrov 31 oktyabrda Telegram kanalında polisi işgärlerine huwa 3 gezek duýdurşy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrov Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukraina we Gunwatar ýurtlary tarapyndan gurnalandygyny öňe sürdi. Emma bularyň ikisi de bu aýdanlaryna delil getirmediler.